ั้งแต่มีมายาวโซเวสทำไว้เมื่อปี1983นู่นเลยค่ะเมื่อวานได้มา50วินเนอร์นะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อดีตผู้อำนวยการ FBI แถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐให้ข้อมูลขัดแย้งกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ชาวอังกฤษไปออกเสียงเลือกสภาล่างหรือ House of Commons ซึ่งจะตัดสินใจเกี่ยวกับรัฐบาลชุดใหม่ของอังกฤษในขณะที่ประเด็นเรื่อง Brexit และความมั่นคงเป็นเรื่องที่ชาวอังกฤษสนใจคาดว่าจะรู้ผลการเลือกตั้งในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ตุรกีตกลงส่งทหารราว 3,000 คนไปยังกาตาร์ขณะที่ทั้ง2ประเทศกำลังถูกโดดเดี่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและมีรายงานว่าเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดจากพื้นดินสู่พื้นน้ำหลายลูกเมื่อวันพฤหัสบดีและเกาหลีใต้ระงับการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐขณะที่รอผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากข่าวโลกเหล่านี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐกับมหาวิทยาลัยในเอเชียซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วยส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานการวิจัยด้านสุขภาพนะครับว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันแม้จะในระดับปานกลางอาจจะมีผลต่อการทำงานของสมองและเรื่องความจำได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐซึ่งเป็นวันที่นายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ของสหรัฐแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐและให้ข้อมูลหลายอย่างที่ขัดแย้งกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์และตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นก็ได้ละเว้นจากการกล่าวให้ความเห็นซึ่งเป็นการผิดปกติวิสัยในขณะที่นายเจมส์โคมีให้การต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐดังกล่าวโดยมีการถ่ายทอดทางสื่อมวลชนทั่วประเทศเป็นเวลาถึง3ชั่วโมงหลังจากนั้นได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมเป็นการลับด้วยตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นในวันนี้ระหว่างการประชุมร่วมกับบรรดาผู้ว่าการของรัฐต่างๆและนายกเทศมนตรีจากเมืองต่างๆของสหรัฐนั้นได้ละเว้นหรือไม่ยอมตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับคำให้การของนายเจมส์โคมีและก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันระหว่างการประชุมกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมของผู้นำทางศาสนาที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรากำลังถูกปิดล้อมและกล่าวว่าจะไม่ยอมถอยหลังจากการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยครับอย่างไรก็ตามคำแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาของนายเจมส์โคมีในวันนี้ส่วนหนึ่งนั้นมีเนื้อหาใจความว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคาดหวังให้อดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งเพิ่งจะถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วแสดงความยืนยันเรื่องความจงรักภักดีและเลิกล้มการสอบสวนเกี่ยวกับพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติรวมทั้งการสืบสวนของ FBI เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดหรือความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปีที่แล้วกับรัสเซียในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับเคนเบรดีมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแถลงให้ข้อมูลของนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการขององค์การ FBI ในวันนี้ซึ่งใช้เวลาในการแถลงให้ข้อมูลที่มีการเปิดเผยและถ่ายทอดทางสื่อมวลชนราว3ชั่วโมงคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะสรุปเนื้อหาที่สำคัญมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายเจมส์โคมีซึ่งถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เมื่อต้นเดือนที่แล้ว ขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อเวลา10โมงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งสื่อในสหรัฐก็จับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะสิ่งที่เขากล่าวต่อสภานั้นอาจมีผลต่ออนาคตทางการเมืองของผู้นำสหรัฐได้ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่นายโคมี่เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างเขากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งหมด9ครั้งในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่นายโคมี่จะถูกไล่ออกนายเจมส์โคมี่ให้การว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้เขายุติการสืบสวนพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในกรณีการติดต่อระหว่างพลโทฟรินกับรัสเซียโดยนายโคมี่เล่าว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับตนว่าพลโทฟรินเป็นคนดีจึงขอให้ปล่อยเขาไปนายโคมี่บอกว่าตนตะลึงงันต่อคำขอดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์จนไม่สามารถคิดคำตอบกลับไปได้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้ยุติการสืบสวนกรณีพลโทไมเคิลฟรินถือเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งเหมือนกรณีที่เคยทำให้อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันต้องลาออกจากตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.1974นะครับในการให้การในวันนี้นายโคมียังได้พูดถึงความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์ให้เกิดความคลี่คลายในการสืบสวนเรื่องรัสเซียเพราะเรื่องนี้เป็นเหมือนเมฆปกคลุมการทำงานของรัฐบาลและว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐยังคงมีความมั่นใจอย่างมากว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วจริงๆนะครับอดีตผู้อำนวยการ FBI กล่าวถึงคำแถลงของทำเนียบขาวที่ระบุถึงเหตุผลในการปลดเขาว่าเป็นเพราะเขาไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานในตำแหน่งนี้โดยนายโคมี่บอกว่าเป็นคำโกหกและเป็นความพยายามทำลายเกียรติของตนซึ่งต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมายอมรับว่าตนคิดถึงประเด็นเรื่องรัสเซียตอนที่ตัดสินใจปลดนายโคมี่นะครับก่อนการขึ้นให้การนายโคมี่ได้จัดทำร่างคำแถลงโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกให้เขาในฐานะผู้อำนวยการ FBI เปิดเผยต่อประชาชนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ถูกตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียและนายโคมี่ยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์พูดหลายครั้งให้เขาจงรักภักดีต่อผู้นำสหรัฐขณะร่วมรับประทานอาหารที่ทำเนียบขาวซึ่งสร้างความลำบากใจต่อนายโคมี่เพราะที่ผ่านมาหน่วยงาน FBI ถูกคาดหมายให้ทำงานอย่างอิสระนะครับนายโคมี่บอกว่าในครั้งนั้นตนไม่รับปากอย่างเต็มใจเพียงแต่บอกว่าตนจะให้ความซื่อสัตย์ต่อประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้นความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองได้นำไปสู่การไล่นายโคมี่ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับการขึ้นให้การของนายเจมส์โคมี่ในวันพฤหัสบดีซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางสื่อต่างๆใช้เวลาทั้งหมดราว3ชั่วโมงจากนั้นได้มีการให้การแบบปิดในห้องที่ป้องกันการลอบดักฟังโดยนายโคมี่บอกว่าตนต้องการพูดถึงอีกหลายประเด็นที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งปกติมักจะตอบโต้ประเด็นต่างๆอย่างรวดเร็วทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter กลับค่อนข้างเก็บตัวเงียบอย่างผิดสังเกตระหว่างการขึ้นให้การของนายโคมี่ในวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่อังกฤษนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีชาวอังกฤษพากันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นการเลือกตั้งก่อนกำหนดที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษตัดสินใจให้มีขึ้นในความพยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเสียงในสภาและเพิ่มที่นั่งในพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษในขณะนี้คาดว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์จะได้กลับมาเป็นผู้นำรัฐบาลอังกฤษอีกก่อนหน้าการเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อถอนตัวจากสหภาพยุโรปสภาพอากาศในอังกฤษเมื่อวันพระศุกร์นั้นคือมีฝนตกและลมแรงแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ชาวอังกฤษซึ่งมีความสนใจในประเด็นเรื่อง Brexit ย่อท้อแต่อย่างใดแต่นอกจากประเด็นเรื่อง Brexit แล้วปัญหาเรื่องความมั่นคงก็อยู่ในความสนใจของผู้ไปออกเสียงเลือกตั้งชาวอังกฤษเช่นกันหลังจากที่การโจมตีของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งทั้งที่กรุงลอนดอนและนครแมนเชสเตอร์ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย30คนด้วยกันครับ ขยับไปที่ตะวันออกกลางนะครับการตัดสินใจของตุรกีที่จะส่งทหารราว 3,000 คนไปยังกาตาร์ได้ทำให้สองประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ก็เป็นการตัดโอกาสที่ตุรกีจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทูตที่กำลังขาดสะบั้นลงระหว่างกาตาร์กับหลายประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามทั้งตุรกีและกาตาร์ก็พบว่าตนเองก็กำลังถูกโดดเดี่ยวจากเพื่อนบ้านมากขึ้นเช่นกันโดยตุรกีนั้นกำลังถูกกดดันหรือถูกตำหนิวิจารณ์จากบทบาทการใช้อำนาจในเชิงเผด็จการของประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันส่วนกาตาร์นั้นก็ถูกกลุ่มประเทศย่านอ่าวเปอร์เซียกล่าวหาว่าให้ความสนับสนุนกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านมากขึ้นอิหร่านนั้นเป็นคู่แข่งสำคัญของซาอุดิอาระเบียเพื่อมีอำนาจอิทธิพลในย่านตะวันออกกลางนะครับอย่างไรก็ตามกาตาร์ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ครับและอัลจาซีราซึ่งเป็นข่ายงานโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในกาตาร์รายงานการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในทุกแพลตฟอร์มของสื่อของตนเมื่อวันพฤหัสบดีและผู้ชมเครือข่ายโทรทัศน์อัลจาซีราในภูมิภาคดังกล่าวก็รายงานว่าไม่สามารถชมโทรทัศน์อัลจาซีราได้อีกต่อไปครับการรายงานเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์ต่อเครือข่ายการทำงานของอัลจาซีรามีขึ้นในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านในย่านอ่าวเปอร์เซียหลังจากที่โมบันจันซาอุดิอาระเบียอียิปต์บาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เยเมนและมาลดีฟตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์โดยกล่าวหาว่ากาตาร์นั้นสนับสนุนผู้ก่อการร้ายอัลจาซีราเป็นหนึ่งในหน่วยงานข่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านเพราะประเทศเพื่อนบ้านกล่าวหาหรือเห็นว่าอัลจาซีรานั้นรายงานข่าวอย่างไม่เป็นกลางครับมายังอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีมีรายงานว่าเกาหลีเหนือทดสอบจรวดที่ยิงจากพื้นดินเพื่อไปสู่ผิวน้ำเพื่อมุ่งโจมตีเรือหลายลูกด้วยกันและนับเป็นการทดสอบจรวดของเกาหลีเหนือครั้งที่4ในรอบ1เดือนนะครับหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติให้ลงโทษเกาหลีเหนือเพิ่มเติมในอีกด้านหนึ่งนั้นเกาหลีใต้ก็ได้ประกาศระงับการติดตั้งหรือนำระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐไปประจำการโดยในขณะที่กำลังรอรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามคำสั่งของประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับฟังข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาแล้วมาฟังเรื่องราวในสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครลอสแองเจลิสมีการจัดการประชุมมหกรรมการศึกษาในสหรัฐขึ้นซึ่งในโอกาสดังกล่าวมีนักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย3แห่งเข้าร่วมการจัดงานที่ว่านี้ที่นครลอสแองเจลิสด้วยและใช้โอกาสที่ว่านี้เสนอจุดเด่นของสถาบันการศึกษาของไทยต่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศรวมทั้งสะท้อนมุมมองด้านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในเอเชียด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยไปร่วมการประชุมมหกรรมการศึกษาที่นครลอสแองเจลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีโอกาสได้สนทนากับผู้บริหารสถาบันการศึกษาของประเทศไทยในระหว่างการประชุมนาฟซาครั้งนี้และมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย3แห่งเข้าร่วมงานนาฟซาซึ่งเป็นมหกรรมการศึกษาต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกนะครับครั้งนี้นครลอสแองเจลิสแหล่งรวมนักศึกษาจากเอเชียถูกใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันจากไทย3แห่งซึ่งก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลคือกลุ่มนักการศึกษาที่มาสร้างเครือข่ายใหม่และต่อยอดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรเดิมจากต่างประเทศที่การประชุมครั้งนี้ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งหมดกว่า 9,000 คนจากทั่วโลกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปมทองมาลากุลณอยุธยารองอธิการบดีฝ่ายกำกับดูแลด้านวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่า ครือข่ายที่สำคัญเครือข่ายหนึ่งของสถาบันคือกับกลุ่มของมหาวิทยาลัยในเอเชียด้วยกันภายใต้ยุทธศาสตร์ Asia University Alliance
ตอนนี้จริงๆ Rising Power เนี่ยจะอยู่ในเขตนี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งเราเองน่าจะเริ่มร่วมมือกันมากขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นภูของ Asia University ร่วมกับทางนอร์ทอเมริการ่วมกับทางยุโรปใช่ไหมอย่างล่าสุดเราเพิ่งเข้าไปเป็นฟอร์มเป็น founding member ของ alliance อันหนึ่งที่เรียกว่า Asia University Alliance หรือที่เรียกว่า AUA
ครับแนวทางดังกล่าวถือเป็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นซึ่งเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับชื่อเสียงของสถาบันในเอเชียที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางกว่าเดิมและการทำการตลาดเชิงรุกของสถาบันการศึกษาในเอเชียนะครับความร่วมมือที่เข้มแข็งขึ้นในเครือข่ายการศึกษาของเอเชียและความเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติทำให้ตัวเลือกของการไปเรียนต่อในเอเชียมีจุดดึงดูดนักศึกษาในแง่มุมใหม่ๆเช่นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่3ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดีฤทธิรงค์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกกับ VOA ว่าคุณภาพการศึกษาของสถาบันอันดับต้นๆของเอเชียทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในยุโรปและอเมริกาและยังมีจุดเด่นอื่นๆเพิ่มเติมด้วย
สิ่งที่คุณไปเรียนที่ญี่ปุ่นสิ่งที่คุณไปเรียนที่ฮ่องกงนั่นคือไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องยอมรับว่าค่านิยมเดิมในอดีตเนี่ยการที่จะไปประเทศอเมริกาการที่ไปประเทศในยุโรปเพราะว่าฝึกทักษะของตัวเองในเรื่องของภาษานะครับแต่หารู้ไหมว่าสถาบันที่เราทำความร่วมมือด้วยในเอเชียเกือบทุกสถาบันก็ออฟเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมแล้วทุกอย่างก็สอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วดังนั้นภาษาคุณก็ได้อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในเอเชียด้วยกันเองช่องว่างเรื่องการยอมรับจากนานาชาติยังคงมีอยู่ตัวอย่างเช่นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยสถาบัน QSมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ National University of Singapore ติดอันดับที่12ของโลกนำหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ที่252โดยที่จุฬาเป็นมหาวิทยาลัยอันดับสูงสุดในกลุ่มสถาบันไทยนะครับอุปสรรคของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของสถาบันไทยกับมหาวิทยาลัยต่างชาติถูกสะท้อนออกมาในบางส่วนที่งานนาฟซาด้วยอย่างเช่นเรื่องทุนในการประชาสัมพันธ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการร่วมสร้างภาพลักษณ์ความร่วมมือในกลุ่มสถาบันจากประเทศไทยด้วยกันเองที่พอทำได้คือการเสนอจุดแข็งที่แตกต่างของสถาบันตนเองอย่างเช่นการมีสาขาวิชาที่ครอบคลุมหลายด้านของธรรมศาสตร์และความร่วมมือข้ามคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับส่วนมหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดลหรือมหิดล University International Collegeซึ่งส่งตัวแทนเข้าร่วมงานนี้ด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์ไมเคิลนักลิสกล่าวว่าความน่าสนใจของสถาบันคือคุณภาพและความหลากหลายของนักศึกษาที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยครับ
ทางวิทยาลัยชาติเราเองเนี่ยมันมีความหลากหลายมากๆนะฮะจากนักศึกษาทั้งหมดของเราเนี่ยประมาณสัก 15% ได้จะเป็นนักศึกษาต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็น international student visiting student เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในแคมปัสเราเองเนี่ยมันจะมีความ diverse มากๆนะฮะ
ครับนั่นก็เป็นรายงานการศึกษาจากการประชุมนาฟซาที่นครลอสแอนเจลิสในสัปดาห์ที่แล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนสูงขึ้น9จุดปิดที่ 21,183 Nasdaq สูงขึ้น24จุดปิดที่ 6,322 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นราว1จุดปิดที่ 2,434 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA จากข่าวการศึกษามาฟังเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าขณะนี้มีคน1ใน5คนทั่วโลกไม่มีอาหารเพียงพอรับประทานและคน1ใน3ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างไรก็ตามตอนนี้กำลังมีความพยายามลดความอดอยากหิวโหยของผู้คนทั่วโลกด้วยการพัฒนาพืชที่มีสารอาหารมากขึ้นเพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาเรื่องนี้มาร์กาเร็ตเบเชียผู้สื่อข่าว VOA รายงานมาจากองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
การคิดค้นกระบวนการที่ทำให้พืชมีสารอาหารบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมนี้เรียกว่ากระบวนการ biofortification ซึ่งฟังแล้วอาจจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเป็นแนวคิดอย่างง่ายที่มุ่งคิดค้นเมล็ดพืชที่ดีกว่าเดิมเพราะจะโตเป็นพืชอาหารหลักที่ให้สารอาหารมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเบฟโพสมา CEO แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus ในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผู้คิดค้นเมล็ดพืชอัจฉริยะนี้กล่าวว่าเมล็ดพืชที่ได้รับการเพิ่มปริมาณสารอาหารนี้จะเต็มไปด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กธาตุสังกะสีและวิตามิน A
It's very important that the seeds are not just high in nutrition but they're still high yielding they're pest resistant they're climate resistant because these are the things that farmers still want more
Beth Postma กล่าวว่ามีความสำคัญอย่างมากที่เมล็ดพืชเหล่านี้ไม่เพียงแค่มีปริมาณสารอาหารสูงเท่านั้นแต่ยังให้ผลผลิตที่สูงอีกด้วยมีความทนทานต่อศัตรูพืชทนทานต่อสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นคุณสมบัติของพืชที่ชาวนาต้องการการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเหล่านี้อาจทำให้ร่างกายคนเราอ่อนแอค่ะล้มป่วยและติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นและในบางกรณีอาจทำให้สูญเสียสายตาหรือแครกแกรนโพสต์มา CEO แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus กล่าวว่าผลกระทบต่อร่างกายเหล่านี้เป็นผลเสียจากความอดอยากที่มองไม่เห็นค่ะและมีคนทั่วโลก 2,000 ล้านคนที่เสี่ยงต่อผลกระทบร้ายแรงนี้ในขณะที่มีคนเสียชีวิตปีละ 450,000 คนทั่วโลกเนื่องจากภาวะขาดอาหารและทุพโภชนาการค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่หน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus ได้คิดค้นเมล็ดพันธุ์เสริมสารอาหารของพืชอาหารหลัก12ชนิดออกมาได้แล้วถึง150พันค่ะซึ่งมีทั้งข้าวโพดถั่วข้าวถั่วเลนทิลและข้าวสาลีทางหน่วยงานได้จัดตั้งโครงการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชอัจฉริยะตั้งแต่ปีค.ศ. 2003และได้แจกจ่ายให้แก่คนในประเทศยากจน30ชาติรวมแล้ว20ล้านคนค่ะและตั้งเป้าว่าจะแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์อัจฉริยะให้แก่คนได้ถึง 1,000 ล้านคนภายในปีค.ศ. 2030หรืออีก13ปีข้างหน้านะคะ
We're not trying to change behavior. We are looking to see what people are eating and we're just switching outto make that food more nutritious.
คุณโพสต์มา CEO แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus กล่าวว่าทางหน่วยงานไม่ได้มุ่งปรับเปลี่ยนนิสัยการกินของคนค่ะเพียงแต่ปรับปรุงให้อาหารหลักที่คนกินอยู่มีคุณค่าทางสารอาหารมากขึ้นเท่านั้นเมล็ดพันธุ์อัจฉริยะที่ผ่านกระบวนการเพิ่มสารอาหารนี้จะถูกเพาะปลูกตามแนวทางการเกษตรแบบดั้งเดิมค่ะและแตกต่างจากพืชตกแต่งพันธุกรรมหรือพืช GMหน่วยงาน Harvest Plus แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชอัจฉริยะผ่านบริษัทเมล็ดพันธุ์พืชและบางครั้งได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชอัจฉริยะแก่ชาวนาโดยตรงค่ะ
We've learned that in some countries if we give the seed away we can encourage the farmers to not just grow this new variety but then ask them to give the next year's seed that they harvest to 4 new farmers.
Postma CEO แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus กล่าวว่าทางหน่วยงานได้เรียนรู้ว่าในบางประเทศหากนำเมล็ดพืชไปแจกจ่ายนอกจากจะสามารถกระตุ้นให้ชาวนานำเมล็ดไปปลูกแล้วยังบอกให้ชาวนาแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวในปีต่อไปให้แก่ชาวนารายใหม่อีก4รายค่ะPostma CEO แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Harvest Plus ผู้คิดค้นเมล็ดพันธุ์พืชอัจฉริยะกล่าวว่าในที่สุดแล้วนะคะพืชเสริมสารอาหารจะกลายเป็นทางออกแก่ปัญหาสุขภาพของคนผ่านการเกษตรกรรมค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องสุขภาพครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันแม้เพียงระดับปานกลางจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองและความจำได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิมชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัญหาต่อสมองจากการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากนะครับและเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มนักวิจัยที่ประเทศอังกฤษศึกษาผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดศึกษาผู้ดื่มแอลกอฮอล์ 8-12 แก้วต่อสัปดาห์เป็นเวลา30ปีและตรวจผลกระทบต่อสมอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ British Medical Journal คือผู้ที่ทำงานให้กับรัฐบาลอังกฤษ550คนที่ทางการอังกฤษระบุว่าดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางนะครับข้อมูลชี้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1-2 แก้วต่อวันส่งผลให้โครงสร้างของสมองเสื่อมสภาพได้และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิภาพของความทรงจำนักวิจัยอัญญาทัพพิวาล่าที่ทำการศึกษาชิ้นนี้กล่าวว่าส่วนของสมองที่หดตัวเรียกว่าส่วนฮิปโปแคมปัส
That means part of the brain called the hippocampus was shrunk. That is associated with normally with poor memory and it's also one of the early biomarkers for Alzheimer's disease.
เธอกล่าวนะครับว่าความเสียหายต่อสมองส่วนนี้มักเกี่ยวโยงกับปัญหาเรื่องความทรงจำและเป็นสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์ด้วยอย่างไรก็ตามนักวิจัยผู้นี้บอกว่าไม่มีหลักฐานณปัจจุบันที่ระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์แม้เพียงในระดับปานกลางจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับนอกจากนั้นเธอเน้นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่เล็กและเฉพาะเจาะจงไปที่คนที่มีการศึกษาและฐานะค่อนข้างดีดังนั้นข้อสรุปสำหรับประชากรในวงกว้างจะต้องอาศัยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่กว่านี้ในสหรัฐนั้นมีความเชื่อที่ว่าการดื่มไวน์ในปริมาณ1แก้วถึง2แก้วต่อวันนั้นอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพแต่นักวิจัยอัญญาทัพพิวาล่าของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบอกว่าเป็นการยากที่จะใช้ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้มายืนยันหรือแก้ไขความคิดดังกล่าว
It's a difficult question because I guess guidelines you know a change as a result of lots of different evidence
เธอบอกว่าคงต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อร่างกายไม่ใช่ต่อสมองแต่รวมถึงหัวใจและความเสี่ยงของมะเร็งด้วยเป็นต้นนะครับแต่อย่างน้อยอัญญาทัพพิวาล่าบอกว่าการศึกษาของเธอและคณะน่าจะตั้งคำถามต่อความเชื่อเรื่องการดื่มไวน์ในสหรัฐได้อย่างแน่นอนและผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบประสาทคิลเลียนเวลช์จากมหาวิทยาลัยรอยัลเอดินเบิร์กเขียนในบทบรรณาธิการของวารสาร British Medical Journal ว่าการศึกษาชิ้นนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเรื่องประโยชน์ด้านสุขภาพจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
การวิจัยชิ้นนี้ที่ใหม่คือเราศึกษาในการดื่มแอลกอฮอล์แต่เพียงเล็กน้อยแล้วยังมีโทษถูกไหมคะ
ปานกลางเขาอาการการดื่มหนักเนี่ยมีผลต่อเรื่องของสมองความจำการใช้ความคิดอยู่แล้วผลการศึกษาอันนี้ของนักวิจัยของออกซฟอร์ดแต่กลุ่มตัวอย่างยังค่อนข้างเล็กนะฮะประมาณ500คนเขาก็พบว่าสรุปอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีผลต่อการทำงานของสมองแล้วก็มันอาจจะทำให้ส่วนของสมองเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความจำเนี่ยมันหดตัวลงซึ่งมันก็เป็นการหดตัวของส่วนของสมองที่เกี่ยวกับความจำเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งของอัลไซเมอร์แต่นักวิจัยยังไม่ได้ฟันธงไปว่าการดื่มระยะขนาดปานกลางเนี่ยจะนำไปสู่อัลไซเมอร์หรือไม่เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างยังเล็กมากครับประมาณ500คน
ปานกลางนี่วัดยังไงนะ
ตามข้อมูลของนักวิจัยเนี่ยเขาให้ตัวเลขมาว่า 8-12 ดริงก์ต่อสัปดาห์และติดต่อกัน30ปีนะฮะ
ต
่อสัปดาห์30ปีมัน8-12ดริงก์หรือ8-12แก้วต่อสัปดาห์เนี่ยก็เฉลี่ยก็วันละแก้วไม่ถึง2แก้วดีก็ประมาณวันละแก้วเอาประมาณอย่างนั้นก็กันก็ถือว่าแต่นี่ว่า
เล็กน้อยสำหรับบางคนมากแล้วก็ อย่างนี้จะทำให้สติปัญญาความจำลดต่ำลงไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าความเชื่อเรื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นไวน์ดื่มกันเนี่ยไม่น่าจะเป็นอะไรไปกระตุ้นโลหิตสูบฉีดโลหิตมีผลประโยชน์ต่อร่างกายได้ซ้ำไปอันนี้อาจจะทำให้ต้องศึกษาต่อนะเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ด้วย
คือสองอันนี้จากที่เคยคุยกับนักผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเนี่ย แอลกอฮอล์ผลของแอลกอฮอล์ต่อระบบของร่างกายและอวัยวะเนี่ยมันยังก้ำกึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันช่วยเรื่องของระดับความดันการสูบฉีดโลหิตเรื่องของหัวใจเรื่องของมะเร็งต่างๆนะฮะมันอาจจะมีผลบ้างแต่ไม่เหมือนกับบางอย่างอย่างเช่นบุหรี่เนี่ยไม่มีผลดีเลยอันนี้ค่อนข้างจะเห็นด้วยในวงการสุขภาพวงการแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าดื่มไวน์วันละแก้ว2แก้วตามความเชื่อในสหรัฐเนี่ยมีผลดีจะเข้าขายว่าเป็นดื่มปานกลางแล้วจะมีผลต่อความจำไหมนักวิจัยก็เลยยังแบ่งรับแบ่งสู้ว่าแหมมันต้องดูผลส่วนรวมด้วยว่าผลต่อระบบอวัยวะอื่นมันเป็นยังไงก็ยังคงยังไม่ได้มีคำตอบในเร็ววัน